UJohane wokuqala isahluko sesihlanu. Yilowo lalowo okholwa ukuthi uJesu unguKristu, ungumntwana kaNkulunkulu, lalowo othanda umzali uthanda laye ozelwe nguye. Ngalokho siyazi ukuthi siyabathanda abantwana bakaNkulunkulu. Nxa sithanda uNkulunkulu, silalela imilayo yakhe, ngoba ukumthanda uNkulunkulu yilokhu ukuba sigcine imilayo yakhe. Le milayo yakhe kayinzima, ngoba konke okuzelwe nguNkulunkulu kuyawunqoba umhlaba. Lokho okunqoba umhlaba yikukholwa kwethu. Ubani onqoba umhlaba uba kungesuye okholwa ukuthi uJesu uyindodana kaNkulunkulu na? Nguye lo oweza ngamanzi langegazi, uJesu Kristu, kezanga ngamanzi kuphela, kodwa weza ngamanzi langegazi. Umoya ungufakazi walokhu, ngoba umoya uliqiniso, bathathu ofakazi, umoya lamanzi legazi. Laba abathathu bayavumelana. Uba sisamukela ubufakazi babantu, ubufakazi bukaNkulunkulu bukhulu kulalobo, ngoba ubufakazi bukaNkulunkulu buyilobo, ukuthi ubufakazile ngendodana yakhe. Okholwa endodaneni kaNkulunkulu ulobufakazi phakathi kwakhe. Ongakholwa kuNkulunkulu umenza abe ngumqambi wamanga, ngoba engakholwanga ibufakazi uNkulunkulu abufakazileyo ngendodana yakhe. Yilobu ubufakazi ukuthi uNkulunkulu usinikile ukuphila okungapheliyo. Lalokhu kuphila kusendodaneni yakhe. Olayo indodana ulokuphila, ongelayo indodana kalakho ukuphila. Ngililobela lokhu lina elikholwayo ebizweni lendodana kaNkulunkulu, ukuze lazi ukuthi lilokuphila okungapheliyo. Yilesi isibindi esilaso kuye sokuthi, uba sicela ulutho ngokwentando yakhe, uyasizwa. Uba sisazi ukuthi uyasizwa loba sicelani, siyazi ukuthi sesikuzuzile esikucela kuye. Uba umuntu ebona umzalane wakhe esenza isono esingesiso sokufa, kamkhulekele kuNkulunkulu, uza kumnika ukuphila. Ngitsho labo abangenzanga isono sokufa. Sikhona isono sokufa. Kangitsho ukuba kukhulekelwe leso. Konke ukungalungi kuyisono, kodwa kukhona isono esingesiso sokufa. Siyazi ukuthi lo ozelwe nguNkulunkulu koni, ngoba indodana kaNkulunkulu iyamgcina, loSathane kamthinti. Siyazi ukuthi thina singaba kaNkulunkulu, lokuthi umhlaba wonke usemandleni kaSathane. Siyazi ukuthi indodana kaNkulunkulu isifikile, yasinika ukuqedisisa ukuze simazi oweqiniso. Sikuye oweqiniso, lokhu sikiyo indodana yakhe uJesu Kristu. Yena unguNkulunkulu weqiniso lokuphila okungapheliyo. Bantwana, zilondolozeni ezithombeni.